Tere hommikut kõigile. Tohutult tore aeg, mille sees me elame hetkel. Jalgpalli maailma meistrivõistlused algasid. Vau! Ja väga põnevad mängud on olnud esimesed mängud. Keegi tahab öelda aamen selle peale. Mõni vaikne aamen. Paistab, et ma olen täitsa vales seltskonnas. Teile ei meeldi jalka, te ei vaata seda. Mina olen selline jalkavaataja, kes vaatab mängu. Ma mängu lõpus olen ära unustanud peaaegu, kes mängisid. Ja mul on täitsa üks kõik peaaegu, kes mängivad. Aga ma naudin mängu ilu. Ma naudin seda, kui mehed oskavad palliga ümber käia. Mulle meeldis see definitsioon, mis keegi andis jalgpalli kohta alles hiljutisin. Et see on selline mäng, kus 22 miljonäri jooksevad mööda platsi ja ajavad ühte ümmargust muna taga. Ja ma arvan, see on tõele päris ligidal. Et tõenäoliselt paljud teist olete lihtsalt nii normaalsed inimesed, et niukest jaburdust ei vaata ja te selle üldse ei tegele. Sellepärast, et te olete ise miljonärid kõik. Mina vaene väikene vaatan neid ja mõtlen, et tegelikult ma naudin alati mängu ilu. Ja see on tohutult tore näha, kui inimesed mängivad hästi ja väravavahid püüavad hästi ja mulle väga meeldib, kui kohtunikud kindlakäeliselt juhivad mängu ja ei lase mängijatel hakata mängu dikteerima. See on ikka väga šef vaadata, seda on ikka äge kohe vaadata, et mõni vend nagu nii hästi oskab seda asja teha, et ta nagu lõikab läbi nende mängijate niukesed, kuidas öelda, nähtamatud kavatsused ja sellised proovimised nii-öelda, ma ei tea, vastasele viga teha või mida iganes seal siis on, eks. Nii et me elame väga põnevas ajas, kuu aega jalgpalli. Mõni võibolla nüüd peale seda juttu hakkab vaatama isegi jalgpalli. See ei ole üldse minu jutu eesmärk, ma ei räägi üldse jalgpallistena ja see ei ole teema. Aga nii palju muud põnevat on praegu toimumas ja juhtumas. Ja see teema, millest me meie koguduses räägime selle suve jooksul, on üllatades maailma. Me iga ühes elus on erinevad asjad, mis meid üllatavad. Ja tavaliselt üllatus on midagi, mis nagu ületas meie ootusi. Me arvasime millegist midagi ja siis korraga see asi tuli parem välja või see kuidagi tundus imelisem ja siis me oleme üllatunud selle peale. Me ütleme selle peale vau, me ütleme selle peale ohoo. Ma ei arvanudki, et see asi nii võib olla. Ja üks asi, mida mina olen näinud ja kogenud ja tõenäoliselt paljud teist, on see, et erinevate inimestega rääkides ja ka nende inimestega, kes üldse ei usu Jumalat ja Jumalast midagi ei tea, ma olen avastanud ühte asja. Et mingil hetkel toimub nagu üllatusena mingi sarnane konstanteering. Ma ei arvan, et usklikud on nii normaalsed inimesed. Inimesed, kes ei puutu kokku kirikuga, ei usu, ei taha uskuda ja nii edasi, siis ja nad puutuvad kokku nii-öelda usklikega, siis nad teevad selle alusel, mida nad näevad, mida nad kogevad, mida nad kuulevad. Nad teevad mingisuguseid järeldusi siis selle usu kohta ja lõpuks tegelikult ka Jumala kohta. Ja vahel me alahindame seda, et milline tegelikult on meie elu mõju ja meie elu selline eeskuju, mis tegelikult kas toob inimesi Jumalale ligemale või viib nad veel kaugemale, kui nad on. Ja selles mõttes me vahest nagu alahindame seda, mis moodi me elame. Me mõtleme, et me teeme sõnadega selle asja ära nii öelda ja teeme nendele selgeks, mis asja on evangeelium, me paneme asjad paika ja siis nad kõik tahavad seda ja siis on asi valmis. Reaalsus tegelikult alati ei kinnita, et see nii on. Ja selles mõttes ka huvitav on just see, et ka tänapäeva maailmas see arusaamine, mis asja on üldse normaalne, tegelikult on üldse väga, kuidas siis öelda, see on väga kummist mõiste. Mis asja on normaalne, sest et see, mis ühe jaoks on normaalne, teise jaoks ei ole ja need asjad, mis kunagi ei olnud normaalsed, täna juba just kui peetakse ka mingisuguseks uueks normaalsuseks. Nii et selles mõttes ka termin normaalne isenesest on midagi sellist, mida me siis vajame just kui mõista ikkagi, mida me selle all mõtleme. Aga see ei ole üldse minu mõte, miks ma seda räägin. Ma räägin seda sellepärast, et inimesed meie ümber jälgivad ja näevad, mis moodi me elame, kuidas me oleme. Ja selles suhtes ka, eriti kui me nimetame ennast kristlaseks ja kui sa nimetad ennast Jeesuse nime järgi, et sa oled tema usku ja inimene, siis inimesed hakkavad hoopis teise pilguga vaatama seda, kuidas sa elad, kuidas sa oled. Ja selles suhtes ka me peame olema lihtsalt teadlikud sellest, et meie elul on mõju. Ma vist olen teid ära tüüdanud, ma arvan nii.
Millega just nimelt? Nimelt selle väitega, mida ma olen öelnud üsna tihti. Kui me loeme uut testamenti, siis suurem osa uue testamendi tekstist ja sellest, mida me siit loeme, on igapäeva elu puudutavad asjad. Kuidas elada, kuidas kasvatada oma lapsi, kuidas suhelda oma naisega, kuidas hakkama saada oma mehega, kuidas teha oma tööd, kuidas alluda sellele riigi korrale või süsteemile, kus keegi elab. Ja ühesõnaga nii palju igapäeva praktilisi elu juhtumeid, kuidas lahendada konflikte ja nii edasi. Ja ma vahest mulle tundub, et ma olen selle mõttega selles mõttes ära tüüdanud, et täna me räägime ka natukene sellest jälle. Et usk tegelikult ei ole midagi teoreetilist, mingisugune idee või kogumik ideid, et me usume midagi, vaid tegelikult see on praktiline elu. Ja see on väga selgelt ka midagi, mis on õpetuslikult väga paigas. Ja siin ei ole üldse küsimus sellest, et Jumal armastab igat inimest, siin ei ole küsimust üldse sellest, et Jeesus ei surnud meie patude eest, absoluutselt Jeesus suri, see on meie usu fundament. Aga inimesed tänapäeval meie ümber ei loe piiblit, aga nad loevad meie elu. Ja meie elu võib olla nende jaoks see piibel, mille kaudu tegelikult nemad saavad aru Jumala armastusest, kogevad seda, mida me usume kristlastena. Ja kui siin täna hommikul isegi on inimesi, kes ei usu, siis ma usun, et see on sõnum tegelikult meile kõigile, kaasa arvatud teile. Ja ma tahan lugeda teksti täna hommikul esimese Peetruse kirja teisest peatükist. Ja me loeme siit salmid 11-15. Kellel on piiblik kaasas, siis see on hea võimalus teha need lahti ja jälgida. Ja ma ei tea, kui tihti te üldse loete ja kui tihti me loeme Peetruse kirja. Mõned väsivad enne Peetruse kirja ära piibli lugemisest, sest see on Uue Testamendi lõpuosas. Mõned pole sinna veel jõudnud. Mõned on jõudnud. Aga täna me loeme ja täna me kõik saame sellest osa. Ja selliselt siis esimese Peetruse teine peatükk salmid 11 ja edasi. Armsad, ma manitsen teid kui majalisi ja võõraid siin ilmas. Hoiduge lihalikest himudest, mis sõdivad hinge vastu. Käituge hästi paganate keskel, et kuigi nad teist räägivad paha kui kurjategijaist. Siiski pannes tähele teie häid tegusid, annaksid nad Jumalale au aruandmise päeval. Alistuge issanda pärast kogu inimlikule korrale, olgu kuningale kui kõige ülemaile, olgu maavalitsejaile kui tema poolt saadetud kurjategijaid karistama, aga hea tegijaid kiitma. Selline on ju Jumala tahtmine, et te head tehes paneksite vaikima rumalate inimeste arutuse. Meie teema jätkab üllatades maailma. Ja vahel me alahindame just nimelt seda, mis sugune meie elu paistab nendele inimestele, kes on meist väljapool. Ja täna me tahame sellest pisut siis rääkida, sest et ma olen täiesti veendunud, et meil igal ühel inimestena on üks eeskuju ja mõju selles maailmas. Mahatma Gandhi, me oleme tõenäoliselt kuulnud sellisest India vabadusvõitlejast 20. sajandil, suur aktivist. Tema on öelnud midagi väga, väga huvitavat ja ausalt öeldes ehmatavat, ma ütleks selle peale. Ta ütleb nii, mulle meeldib Kristus, kuid mulle ei meeldi kristlased. Teie kristlased on nii vähe Kristuse moodi. Ja muidugi selle ütlusega ta sai väga kuulsaks või noh, see on üks ütlustest, mis sai nagu levis igale poole ja sai nagu sellise tähelepanu. Selle taga tegelikult oli tema veendumus või ka uskumus sellest, et kristlus, ma ei tea, kui palju me teame üldse hinduismist, aga tema uskus niimoodi, et kristlus ja Kristus väga hästi sobib hinduismi. Ja tegelikult hinduism ongi midagi sarnast, kuhu sobib peaaegu kõik. Tegelikult sobibki. Seal on miljoneid jumalaid ja tema arvas siis niimoodi, et Kristus on ka üks osa sellest. Ja ütleme niimoodi, et ka usulisest ja sellisest teoloogilisest vaatevinklist
teades ka selle ütluse tagapõhja, loomulikult siin on mitmeid küsitavusi ka minu jaoks. Aga miks ma seda üldse tsiteerin täna hommikul, ei ole üldse mitte see, vaid on tegelikult see, et inimesed, kes ei usu, inimesed, kes tegelikult tahaksid uskuda midagi, mis on ehtne, mis on päris, mis on tõene, mis on elatav ja mis toimib, otsivad inimesi, otsivad neid, kes on nendel eeskujuks ja näitavad teed Jumala poole, oma eluga, oma olemisega, oma käitumisega ja kõige sellega, mis nendel on. Vahest me tahame nagu sellisel mikrolaine meetodil nagu asjad kiiresti ära teha ja inimesed kristlasteks teha ja see ei toimi. Vahest see toimib, aga mitte alati. Minu sõnum täna on, et ka aeglasel küpsetusel, see kõlab vist alvasti, kui sa ei ole kristlane, on andeks, ma üldse ei pea seda silmas. Aga sellisel aeglasel meetodil, kui sa annad inimesele aega, ta saab näha midagi sinus kui kristlane, ta saab näha sinus midagi, mida jälgida, midagi, mida jäljendada. Sellel on palju suurem mõju. Ja sellisel viisil ka meie eeskuju ja meie mõju on tegelikult tohutult mõjusad. Kui sa täna oled siin ja sa ei ole kristlane, sa ei pea ennast kristlaseks. Mis võiksid olla need kaks põhjust? Mis põhjustaksid seda, et sinust kunagi ei saa kristlast? Ja mis võiksid olla need kaks head põhjust, miks sinust võiks saada kristlane? Kui sa oled kristlane täna hommikul siin, siis mis on see, mida sa pead tegema? Et sinu lähedased teeksid järgmise sammu Jumalale ligemale. Ja need võivad olla väga erinevad asjad. Selle teksti põhjal, mida me alguses lugesime, ma tahan jagada kolm punkti täna hommikul. Ja minu esimene punkt on, ole eeskujuks. Ole eeskujuks. Ja seda ütleb nüüd John Maxwell, üks suur juhtimiskuru, üle maailma väga tuntud mees. Ja tema ütleb niimoodi mõjukohta. Ta ütleb nii, et iga tavaline inimene, mitte juht, mitte keegi, kes on nagu inimeste ees ja kes keda võib-olla jälgivad Twitteris ja igal pool mujal kümned ja miljonid inimesed, vaid täitsa tavaline inimene kogu oma elu jooksul mõjutab umbes 10 000 inimest. Kogu sinu elu jooksul ja minu elu jooksul me puutume kokku nii-öelda inimestega viisil, kus tegelikult me mõjutame inimesi. Me jätame mingisuguse mõju, mingi jälje, mingi mulje inimestele. Ja uskumatu, et tegelikult need on asjad, mis mõjutavad inimesi rohkem. Näiteks avalikus esinemises, see on aine, mida ma õpetan ka meie pilvikoolis, tegelikult ütlevad teadlased niimoodi, et miimika, näo miimika, avaldab kuulajatele 65% selle sõnumi nagu nii-öelda mõju tuleb näo miimikast. Mitte sõnadest, mitte sellest, mida me ütleme verbaalselt, vaid sellest, millisena me paistame. Ja nüüd teil on võimalik siis minu kohta midagi arvata, eks ole ju. Seda te kõik tahate nüüd teha peale selle. Aga see ei ole mitte see point. Point on selles, et see, millisena me elame tavalist elu nädala sees, igapäevaselt oma töökohas, oma igal pool, kus me liigume, koolides, paikades, kus me käime, naabritega ja nii edasi, me jätame mingi mulje. Ja see mulje, kas aitab inimestel tulla Jumalale ligemale, või see mulje ei aita. Ja tõenäoliselt siin ei ole, et keegi on parem selles ja keegi on halvem selles. See tänane sõnum tegelikult on nagu mõttekoht. Ma tahaks julgustada meid lihtsalt teadvustama seda, et meie elul on mõju ja meie elu on mingisugune eeskuju. Jeesus läks päris karmiks ja kui keegi oli karm, siis see oli Jeesus. Mattiuse evangeeliumi 7. peatükis ta ütleb niimoodi. Aga miks sa näed pindu oma venna silmas? Aga palki isenese silmas ei märka. Point siin on selles, et tihti lugu me nagu keskendume sellele, kuidas teised on ja millised nemad on. Selle asemel, et näha, mida meie võiksime ja saaksime oma eluga teha selleks, et inimestel oleks lihtsam leida Jumal. See armastav Jumal, kes hoolib absoluutselt igast inimesest ja tahab igale inimesele mitte ainult paremat elu siin maa peal, vaid tegelikult tahab igavest elu anda, mis igavesti kestab koos temaga. Ja me tegeleme tihti lugu teiste nii-öelda puudujääkidega, aga Jeesus toob selle tähelepanu täielikult nagu selle peale. kuidas meie elame. Ta jätkab, ta ütleb nii. Või kuidas sa võid oma vennale öelda, lase ma tõmban pinnu sinu silmast välja ja enne sul endal on silmas palk. Sa silmakirjatseja, tõmba esmalt palk oma silmast välja ja siis sa näed pindu oma venna silmast välja tõmmata. Ma olen seda kunagi varem maininud, aga see sobib siia. Ma olin saanud kristlaseks. See minu pöördumise kogemus oli küll nii imeline ja fantastiline, et ma mäletan, kuidas ma käisin mööda Tallinna tänavaid ja mul oli täpselt selline tunne hinges. Ma tahaks kõik inimesi kallistada ja kuidagi nendel ütelda, kui imeline on Jumal ja kui palju ta meid kõiki armastab. Mul oli selline tunne, et ma lihtsalt tahaks kõiki kallistada. Ma tegelikult ei ole üldse väga suur kallistaja tüüp, selles mõttes niimoodi naturaalselt. Aga mul oli selline tunne hinges. Ja see, mis muutis minu elu niivõrd, oligi see, et Jumala armastus oli täitnud minu südame. Ja mis juhtus? Läks mõni kuu mööda, ma hakkasin piiblit lugema, ma õppisin Jumalat rohkem tundma ja siis ma nägin kristlase enda ümber ja ma pettusin. Ma pettusin selles, et kristlased ei ela nii nagu piibel ütleb. Nad ei otsi esiti Jumala riiki. Nad tegelevad mingite muud asjadega. Ma nägin mitmed muid asju, mis ei olnud minu meeles selle mõõdu järgi, mida ma siit lugesin. Ja minu jaoks oli pettumus. Ja see oli nii suur pettumus, et ma otsustasin, et ma ei taha selle usuga midagi tegemist teha. Ja ma otsustasin loobuda. Ma tegin otsused ära, teatud asjad juhtusid, mida ma juba tegin, järgmised sammud, need ei õnnestunud päris hästi. Igal juhul, aga selle lühikese aja jooksul ma olin harjunud käima kirikus. Ja pühapäevahommikul ma leidsin ennast kirikus Sakala keskusest, taga viimasest reast. Ja istusin seal, aga tegelikult ma istusin seal täitsa tuima kala näoga, sest et mul ei olnud enda arvates enam midagi sellega suurt pistmist. Aga ma olin harjunud pühapäevahommikul istuma kirikus ja ma ei osanud millegi muuga seda ka sellel hetkel veel ära sisustada. Ja siis ma istun seal. Ja Jumala teenistuse lõpus ma tean, et Ari Leesment oli seal ees, meie endine piiblikooli direktor. Ja kas tema või püha vaim, ma nüüd seda enam ei suuda ära seletada, mis see oli, aga ma tean ühte asja. Võibolla tema profeteeris, võibolla püha vaim rääkis otse mu südamesse, aga ma mäletan seda hetke, kus korraga mu südamesse tuli täitsa selge niisugune veendumus ja teadmine, et miks sa otsid, et teised on sulle eeskujuks. Ole ise nendel eeskujuks. Ja selle samal hetkel mu käed tõusid ülesse ja ma alistusin täielikult Jumalale. Ja kõik need ülejäänud aastat, 25 ja pluss aastat, mis ma olen käinud koos Jumalaga, mul ei ole olnud ühtegi kiusatust kellegi ebatäiusliku kristlase pärast loobuda Kristusest. Aga noore kristlasena, see oli mulle suureks komistuseks. Ja tänu Jumalale, et Jumal oli minuga nii armuline ja tegeles minuga ja sellepärast ma ütlen oma kõige halvemal päeval, ole kindel, et sa oled kirikus. Sest saatan tahab seda, et nendel halbadel päevadel me oleks nii kaugel kui võimalik ja me oleks nii üksinda kui võimalik ja me teeksime veel hullemaid asju, kui me iganes suudame isegi võibolla ette kujutada. Nii et tänu Jumalale, et sa oled täna siin. Me vajame üksteist julgustada. Ja selles mõttes ka see eeskujuks olemine, ka kristlastena, on tegelikult midagi, mis on nagu tohutult oluline. Ja ära alahinda seda kunagi. Ja selliselt siiga siis see tekst esimese Peetruse kirja teises peatükis ja 12. salmis ütleb meile, käituge hästi paganate keskel, et kuigi nad teist räägivad paha. Käituge hästi paganate keskel, et isegi kui nad räägivad teist paha kui kurjategijatest. Kas on võimalik rääkida kristlastest kui kurjategijatest? On küll. Siis kui nad varastavad, nimetavad ennast kristlasteks, aga janditavad, jamavad, teevad oma elus asju, mille tulemusena neid on võimalik nimetada kurjategijateks. Kas see on võimalik? Põhimõtteliselt see on võimalik. Aga siis ta läheb edasi ja ta ütleb niimoodi. Käituge hästi. Ja isegi kui nad räägivad teist kui kurjategijatest, siis pannes tähele, kuulake, pannes tähele teie häid tegusid. Nende käed lõtvuvad ja nendel pole mitte midagi öelda. Sest nad näevad meie elu, nad näevad sinu elu. Ja nad ei saa sinust rääkida kui kurjategijast, isegi kui nad tahaks. Ja ütelda, kuule, see kristlane tead, on ikka tegelane küll. Aga nad ei saa. Ja point siin ongi, kogu selle asja juures, see punkt ongi siin selles, et ärme anna põhjust oma eluga. Kas me oleme täiuslikud? Ei ole. Kas me oleme perfektsed? Ei ole. Ja kui me eksime, siis tunnistame, et me eksime. Anna andeks, ma ei tahtnud seda. Anna andeks, ma panin viltusin selle asjaga. Ja uskumatu ma olen näinud, mida andestus tegelikult võib teha. Nii siis, ole ise eeskujuks. Teine asi. See tekst õieti läheb siit edasi ja kogu see Peetruse kirja teine peatükk, kolmas peatükk ja natukene ka neljandat peatükki tegelebki selle sama teemaga, millest me täna räägime. Meie elu, kristlase elu selles maailmas. Ja siis ta loeb siin kolmanda peatükki alguses, et jälle midagi väga-väga huvitavat. Ta ütleb niimoodi, nõnda sammuti naised. See on siis kolmas peatükk, esimene ja teine salm. Alistuge oma meestele, et ka siis, kui mõned ei ole kuulekad sõnale, nad võidetaks usule ilma sõnata naiste käitumise läbi, kui nad on tähele pannud teie puhast aukartlikku käitumist. Nüüd, täna hommikul me ei keskendu sellele, mis puudutab seda konkreetset teemat, mehi ja naisi ja nende vahelisi suhteid ja nii edasi. See on eraldi teema. Aga see, mida siin öeldakse on, et see, kuidas me elame ja kuidas ka naised elavad, oma meestega tegelikult see avaldab mõju. Ja see, mida ma tahaksin rõhutada selles tekstis, on just nimelt see, kus ta ütleb nii, et nad võidetaks usule ilma sõnata. Ja minu teine punkt on ilma sõnadeta eeskuju. See on päris kaugele minek, millest õieti Peetrus siin räägib. Ja seda kõike lugedes, teist ja kolmandat ja neljandat peatükki siin, me näeme tegelikult, et Peetrus, kes seda kirja kirjutab, on mures. Ja paistab, et tema kirja adressaat või see, kellele ta selle kirja on kirjutamas, et nendega on midagi muret tekitavad toimumas, nad päriselt enam ei adu seda, et see, kuidas nad elavad, tegelikult on evangeelium. Ja see, kuidas nad selles maailmas toimivad ja toimetavad, see tegelikult on evangeelium. Ja sellisel viisil Peetrus pühendab nii palju oma esimesest kirjast sellele samale teemale. Meie sõnadeta elu on tihti mõjusam kui meie sõnad. Keegi on isegi öelnud niimoodi, et ma ei kuule, mida sa räägid, sest see, mida sa elad, räägib valjemini. Ja ma usun, et see on väga paljuski tõde, et see, milline meie elu on, see kõneleb valjemini kui see, mida me räägime. Ja selliselt ka Peetrus tegelikult selles samas kolmandas peatükis läheb veel kaugemale selle sama sõnumiga. Ja 13. salmis siit edasi me isegi loeme seda, kus ta tegeleb nii-öelda teemaga, mis puudutab kannatus selles maailmas. Ja ma tahan siit lugeda mõned salmid. Kes on, kes saab teile teha kurja, kui te olete innukad tegema head? Aga kui te peaksite kannatama õiguse pärast, siis te olete õndsad. Ent ärge kartke nende hirmutamist ja ärge kohkuge. Ühesõnaga, see, mida ta tahab meile siin öelda, on see, et me elame maailmas, kus tegelikult juhtuvad asjad ja kus me aegajalt kannatame. Ja ta ütleb nii, et aga kui te kannatate, siis pigem kannatage sellepärast, et te tegite head, kui sellepärast, et te tegite midagi halba või valesti. Kannatus on selle maailma üks osa, sellest me ei pääse. Aga kui meid mõistetakse valesti, kui meid ei mõisteta õieti, siis pigem olgu see sellepärast, et me tahtsime parimat, me püüdsime parimat ja tegelikult me tahtsime näidata Kristuse eeskuju. Aga ta läheb veel kaugemale siin. Ta ütleb edasi nii, vaid pühitsege issandat Kristust oma südames, olles alati valmis kostma iga ühele, kes teilt pärib aru lootuse kohta, mis teis on. Kui tehke seda tasadusega ja aupaklikult, omades head südame tunnistust, et need, kes laimavad teie käitumist Kristuses, jääksid häbisse just selles, milles nad teid halvustavad. Aastat tagasi ma olin kaplan kaitseväes ja ma töötasin noorte meestega seal aastaid ja mitmed nendest pöördusid Kristuse poole. Täiesti imeliselt Jumal muutis mitmete sõdurite elud ja nad on siia maani kristlased. Ja üks asi, mis nad ütlesid ka tagasisides ja mõned, kes olid väga lähedal, nad ütlesid, üks asi oli väga huvitav nende jaoks, mida nad ei olnud ennem näinud. Nad ei olnud näinud kedagi rääkivat oma abikaasast. Ühtegi meest nad ei olnud ennem näinud, kes räägiks oma abikaasast nii positiivselt. Ja nii palju, kui me tegime Mairega asju koos, nad ei olnud näinud sellist suhet ennem. See, kuidas sina elad oma naisega ja kuidas sa elad oma mehega. Üks kõik kumbad pidi. see tegelikult on eeskuju. See on eeskuju, mida teised näevad. Ja mitmed, kes said kristlaseks, ütlesid selle peale, et tänu sellele, mida nad kuulsid ja nägid. Sõnadeta eeskuju. Ja siia maani, üle aastate, on mõned nendest, kes tulevad ja võtavad ühendust ja me räägime asjadest ja nad usaldavad mind rääkimaks minul asju ja minuga asju, mille nad kellegi teisega rääkida ei saa, sest nad usaldavad. Usaldust ehitatakse aastatega ja lõhutakse ära hetkega. Ja ma tahaks väga julgustada täna hommikul meid kõiki, ehitama sarnaseid suhteid, sarnaseid nii-öelda suhteid just nimelt selles plaanis, et kus me saame ehitada ühte suhet, mis tegelikult on pikaajaline ja mis kestab kaua ja mille võibolla tulemus ei ole kohe esimesel hetkel näha, aga mille mõju võib olla väga pikk ja aastate pikkune. Ja selliselt ka minu kolmas punkt tuleb välja sellest samast tekstist, mida me just nüüd lugesime siin. Kui me esiteks rääkisime sellest, et ole eeskujuks, teiseks me rääkisime sõnadeta eeskujuks, just. Siis kolmandaks, nüüd me räägime millegist väga põnevast ja õieti see tekst või see punkt toetub esimese Peetruse kirja kolmanda peatüki 15. salmile. Vaid pühitsege issandat Kristust oma südames, olles alati valmis kostma iga ühele, kes teilt pärib aru lootuse kohta, mis teis on. See, mida me usume. See vajab väljendust meie elus. Aga kui me ainult elame ja mitte kunagi ei saa seda väljendada, aga mida me tegelikult usume, siis see jääb ka poolikuks. Mul on võimalus olnud viimase aasta jooksul väga palju sõita Tartu vahet ja ma olen kasutanud neid võimalusi esiteks, et ma sõidan bussiga, mitmel põhjusel see on odavam, teiseks ma saan seal teha tööd, kolmandaks ma saan seal suhelda inimestega, mis on tohutult tore. Ja sellel kevadel mul oli üks väga huvitav vestlus. Nii palju kui on võimalik, alati kui ma inimestega kokku satun, ma alati alustan vestlust. Ma alati räägin nendega ja vaatan, kuidas see asi siis läheb ja kuhu see jutt viib. Ja see on alati olnud minu jaoks väga põnev. Ja sellel kevadel oli mul üks sarnane olukord, kus ma istun Tartus bussi peale ja hakkan Tallinnasse tulema ja tavaliselt need reed õhtused peale lõunased bussid on nii täis, et seal ei ole vaba kohta. Ja ma satun ühe koha peale, kus minu kõrval istub ka üks noor mees. Ja meil läks esimesest hetkest kohe jutt lahti, meil oli nii palju rääkida ja me pole Tartu linna piirist väljas, kui ma olin jaganud tal oma isikliku tunnistuse, kuidas ma pöördusin ja kõik see oli tead. Ja 2,5 tundi Tallinnasse välja meie jutt vaevalt lõppes ära. Väga huvitav, väga selliste vaimsete huvidega noor mees oli ja väga põnev. Ja ka inimesega see on erinev, see on täitsa okei. Ja miks ma seda räägin on sellepärast, et meil kõigil tekib aegajalt hetki, kus keegi küsib meie käest selle lootuse kohta, mis meis on. Peetrus ütleb seda, et te oleksite valmis andma aru selle lootuse kohta, mis teis on. Ja kui see vestlus läheb nagu selle hetkeni või momentini, kus inimene hakkab ise küsima, ta hakkab ise huvi tundma, no siis on täitsa lõpp, siis seal ei ole lõppu, sest et nii palju on rääkida. Ja teise poolt küsimus ei ole ainult selles, mida mina räägin. Selle teekonna jooksul ma sain tema elu teada, tema lugu, tema raskusi, tema hetki, tema elus, nii öelda, ja see võimaldas mul mõista teda, kus tema täna oma eluga on üldse ja kus ta oma eluga on. Ja varem ja hiljem ma usundan siin Tompea koguduses, sest me rääkisime sellest kogudusest päris palju. Ja ma kutsusin teda siia Tompea kogudusse. Aga Peetrus ütleb siin, ole valmis rääkima. See on see kolmas punkt täna hommikul. Ja eriti, kui see puudutab neid inimesi, kellega me igapäevaselt koos oleme, kellega me nagu töötame regulaarselt ja päeviti, nädalati, aastati samad inimesed. Et ma tean, et palju kristlased vaevlevad sellega, et kuidas nendel inimestel jagada evangeeliumi. Kuidas nagu jõuda selle asjaga sinna maani, et nendega jagada Jeesust. Kui sinu elu on nii-öelda midagi sellist, mis peegeldab Kristust, sinu käitumine varem või hiljem ühel või teisel viisil inimesed küsivad. Minu abikaasal oli eelmises töökohas väga huvitav, ta sai seal asutuse või osakonna juhiks ja pärast asutuse juhiks ka mõneks ajaks, aga siis oli niimoodi, et tema töötajad lihtsalt võtsid ringi kokku, kõik kutsusid ta oma ette ja ütlesid, nüüd räägi meile kõik ära. mida sa usud ja kuidas selle asjaga kõik on ja kuidas see asi kõik käib. Et selles mõttes see küsimus ei ole mitte selles, et me saaksime oma sõnumi nii-öelda inimestele anda, vaid tegelikult see küsimus on selles, kuidas me saame aidata inimestel leida armastavat Jumalat, kes hoolib igast inimesest. Ja need takistused tuleks võimalikult maha saada ja need tõkked kõrvaldada nii palju kui võimalik, et inimesed kogeksid armastavat Jumalat. Ja võibolla sinu viis ja sinu veetud, kuidas sinul see asi töötab nii hästi ja see on midagi sellist, mis võibolla erineb sellest, mis me praegult oleme rääkinud, siis tee seda. Ma arvan, et kõige olulisem asi selle juures ei ole see meetod, vaid see kõige olulisem asi on see, et inimesed kogevad Jumalat, saavad vabaks, leiavad lootuse ja leiavad pääste, mida tegelikult Jumal pakub absoluutselt kõigile inimestele. Ja kui sina oled täna hommikul siin ja sa veel ei ole kristlane, siis võibolla sinu elus on olnud inimesi, kes ühel või teisel viisil on oma eluga olnud võibolla ebatäiuslikud. Ei ole peegeldanud sinu jaoks Kristust ja Kristust. Sellisel viisil, mis oleks aidanud sind tulla Jumalale ligemale. Siis võibolla see on sõnum sulle just täna hommikul, et ära otsi neid inimesi, kes võiks sulle olla eeskujuks. Saa ise selliseks inimeseks, kes on teistele eeskujuks. Ja kui sa oled täna siin ja sa ei usu Jumalat ja sinu elus on olnud sellised positiivsed eeskujusid, kristlasi, kes nagu on heas mõttes jätnud ühe hea mõju ja jälje sinu ellu, siis võibolla see on üks samm täna, mida sina võid teha Kristuse suunas ütelda, ma tahan oma elu anda Jumalale, ma tahan olla ka Kristuse järgija, ma tahan ka elada talle. Ja ma tahaks palvetada meie eest täna hommikul, et ka selle suve jooksul, kui sa oled kristlane, et selle suve jooksul sinul võiks tekkida selliseid sisulisi, selliseid imelisi hetki inimestega sinu ümber, kellega sa saad jagada seda lootust. Ja jagada seda nii, et sinu elu toetab seda, sinu eeskuju toetab seda, sinu olemine toetab seda ja selle tulemusena, see mida sa jagad, see on mõjusam, see teeb inimestel lihtsamaks teha järgmisi samme Jumala suunas. Aga selle kõige tulemusena sa võid tegelikult näha seda, kuidas inimeste südamed avanevad Jumalale, kes hoolib meist kõigist. Tõuseme palun ühes koos. Issand, me oleme siin täna hommikul lugenud sinu sõna, kuulnud sinu sõna, õppinud sinu sõna. Ja meie palve on, Issand, et seda mõistes meie elud võiksid olla otse kui ühed lambid, otse kui üks asi, mille peale inimesed vaatavad ja ütlevad, see on see, mida ma ka tahan. Jumala, ma palun nende inimeste pärast, kes nimetavad ennast kristlasteks, ja kes me elame ja käime koos Kristusega igapäevaselt. Ma palun, Issand, et meie elu ja kõik see, kuidas me oleme, ka oma igapäevases elus, oma perekeskel, oma tööl, tänaval, töökaaslaste keskel, lõunasöögil, see, kuidas me oleme ühes või teises elusituatsioonis. Issand, et selle kaugu, selle suve jooksul, need inimesed, kellega me kokku puutume, võiksid avada ennast rohkem sinule. Ja teha samme sinule lähemale, Issand, Jeesuse nimel. Ja ma palun ka nende inimeste pärast, kui keegi on täna siin, kes veel ei nimeta ennast kristlaseks. Issand, ma palun, et nad võiksid usaldada sind rohkem kui inimesi. Isegi ebatäiuslikke inimesi. Ja võiksid kogeda seda Jumal, et sinu armastus on suurem kui inimeste ebatäiuslikus. Sinu armastus on imelisem. Kui ükskõik, kui täiuslikud või ebatäiuslikud ka kristlased nende ümber on olnud või on, Issanda Jeesuse nimel, las siin arm ja armastus võidutseda meie eludes, meie kõikide eludes ja las me jagada seda välja selles maailmas, kus me oleme, nii et inimesed kogevad seda, tunnevad seda ja saavad sellest mitte ainult mõjutatud, vaid saavad selle läbi muudetud nii siin elus kui ka igavikus. Jeesuse võimsel ja vägeval nimel, me anname sulle Jumal kogu au.